Καλησπέρα συνάδελφοι, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου όπως κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βάγγελη Ζέρβα. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης είναι καθοδόν, έτσι κι αλλιώς η μαγεία αυτών των εκπομπών του Πάμε Web Radio είναι ότι αποτελούνται από μια πραγματικές εργατικές εκπομπές, οπότε μοιραία έχουν και αυτά τα μικρά προβλήματα, ίσως κάποιες φορές και καθυστερήσεις, όπως και εγώ δεν μπορούσα να είμαι την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Δημήτρης θα είναι σύντομα μαζί μας. Για μια ακόμα φορά έχουμε στην παρέα μας τον Άρη, που χωρίς αυτόν γρανάζει δεν γυρνά και δεν θα μπορούσε να γίνει εκπομπή. Τον ευχαριστούμε, και τον συνάδελφο τον Δημήτρη, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Είχαμε συζητήσει και στις προηγούμενες εκπομπές, αλλά και στην εκπομπή που έγινε με τον Δημήτρη την προηγούμενη φορά, ότι μέσα στα πάρα πολλά εργατικά ζητήματα τα οποία είχαν μείνει ανοιχτά από το καλοκαίρι, οι συνάδελφοι και στον κλάδο του φαρμάκου αλλά και γενικότερα, ήταν οι περίφημες εξαγγελίες του Υπουργείου Εργοδοσίας, γιατί αυτό είναι, του Υπουργού Εργοδοσίας δηλαδή, του κυρίου Μουρούτσι, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τα ζητήματα των ηλεκτρονικών δίθεν ψηφοφοριών και του ηλεκτρονικού φακελώματος των συνδικάτων. Και με βάση όλα αυτά που είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και θα τα ξαναπούμε και σήμερα με τον συνάδελφο τον Δημήτρη, αυτή τη στιγμή έχουν κλιμακωθεί στον ανώτατο δυνατό βαθμό. Έχουμε πια δημόσιες ανακοινώσεις και εξαγγελίες της κυβέρνησης. Τα συνδικάτα εδώ και καιρό προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Θα πούμε μετά και συγκεκριμένα πράγματα για αυτά και για τον κλάδο του φαρμάκου. Και κυρίως πια νομίζω ότι έχουμε μια συνολική εικόνα και για τα μέτρα τα οποία προτείνει, ας πούμε, η κυβέρνηση και σαν γενικό πλαίσιο και συγκεκριμένα, πέρα από τα πρώτα που είχαμε κουβεντιάσει, και κυρίως για το ποιοι είναι οι στόχοι αυτών των μέτρων και πώς θα επηρεάσουν άμεσα ή θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν άμεσα και τη ζωή των εργαζομένων και τις ήδη επιβαρημένες συνθήκες εργασίας με όλα τα αντεργατικά μέτρα. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα κουβέντα σήμερα. Η συζήτηση για τις αντεργατικές εξαγγελίες του Υπουργού Εργοδοσίας, του κυρίου Βρούτσι, που συνεχίζει παλιότερες παρόμοιες αντεργατικές εξαγγελίες όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, τα μέτρα Βρούτσι λοιπόν και το τι σημαίνουν για τον κλάδο και ποια είναι η απάντηση, ας πούμε, και θα μπορούσε να είναι η απάντηση και στον κλάδο του φαρμάκου μέσα στους χώρους δουλειάς, με όλη έτσι την εμπειρία που έρχεται από τους συναδέλφους στο συνδικάτο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε. Oh, shit. Επανερχόμαστε, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 στο Πάμε Web Radio με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα. Λέγαμε πριν, συνάδελφοι, ότι το σημερινό θέμα δεν θα μπορούσε παρά να είναι το νομοθετικό τερατούργημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, που κατεβάζει Νέα Δημοκρατία σε συνεργασία με τους εργοδότες, συνέχεια και αντεργατικών μέτρων προηγούμενων κυβερνήσεων, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα νέο μεγάλο, μια προσπάθεια για ένα νέο μεγάλο χτύπημα στα συνδικάτα και στα βασικά, στα λίγα εργατικά δικαιώματα τα οποία έχουν μείνει. Το ΠΑΜΕ έχει βγάλει μια αναλυτική και πλήρη, κατά τη γνώμη μας, ανακοίνωση και αξίζει έτσι στην αρχή της κουβέντας να τη διαβάσουμε, γιατί περιγράφει και συγκεκριμένα τις πλευρές των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και το τι σημαίνουν για τους εργαζόμενους. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ: ο αναπτυξιακός νόμος που έφερε η κυβέρνηση δίνει γη και ίδρο στους επενδυτές, με παράλληλο τσάκισμα στα εναπομείναντα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Είναι φανερή πλέον η επιχείρηση να μπει στο γύψο το συνδικαλιστικό κίνημα, η συλλογική οργάνωση αλλά και η διεκδίκηση των εργαζομένων. Μετά από 10 χρόνια κρίσης και 3 μνημονίων, που σαν οδοστρωτήρας πέρασαν πάνω από τη ζωή μας και μας ανάγκασαν να πληρώσουμε την κρίση τους, έρχονται τώρα να μας χρεώσουν εκ νέου την ανάπτυξή τους. Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει: πρώτον, τον οριστικό ενταφιασμό των κλαδικών συμβάσεων. Για την όποια επέκτασή τους προστίθεται και ο όρος να υπάρχει τεκμηρίωση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Δεύτερον, την ενίσχυση ξανά των ενώσεων προσώπων που η σύμβαση που θα υπογράφουν θα υπερισχύει της κλαδικής. Να θυμίσουμε, λέει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, ότι πάνω από 1.500 τέτοιες ενώσεις στήθηκαν από τους εργοδότες στο διάστημα 2012-2013 για να κατεβάσουν τους μισθούς στο ύψος του κατώτερου και στα 586 ευρώ. Τρίτον, τοπικές κλαδικές συμβάσεις προβλέπει το τερατούργημα της Νέας Δημοκρατίας που θα υπερισχύουν έναντι κλαδικών συμβάσεων, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη μείωση των ήδη συμπιεσμένων άθλιων μισθών. Ο μέσος μισθός είχε επίσημα μειωθεί πάνω από 25% και τώρα θέλουν να τον πάνε ακόμα παρακάτω. Πέμπτον, τη θέσπιση ηλεκτρονικού μητρώου και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις γενικές συνελεύσεις και τις απεργίες. Έκτον, την κατάργηση και του ελάχιστου δικαιώματος για μονομερή πρόσβαση στον ΟΜΕΔ. Έβδομον, συνυπευθυνότητα του εργαζόμενου για τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη με αποτέλεσμα τη μη αναγνώριση των ενσήμων. Όγδο, υπονομεύει δηλαδή την πληρωμή της υπεροριακής απασχόλησης με το πλαφόν 12% που βάζει στις υπερορίες δήθεν για καταπολέμηση της μερικής απασχόλησης. Επίσης, το νομοσχέδιο αυτό ορίζει τον Υπουργό Εργασίας ως ανώτατο άρχοντα εντός εισαγωγικών για να παρεμβαίνει όποτε αυτός νομίζει στα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, ο κύριος Βρούτσης, ο γνωστός Υπουργός Εργασίας, με τις γνωστές αντεργατικές περγαμηνές από την προηγούμενη θητεία του, θα υπερβαίνει των καταστατικών των σωματείων, τις συλλογικές αποφάσεις και τις συλλογικές αποφάσεις τους για αγωνιστικές κινητοποιήσεις για απεργίες, θα μας φακελώνει όπως νομίζει, θα δίνει τα στοιχεία των συνδικάτων όταν θέλει, θα απαγορεύει με εμπόδια τη συλλογική δράση και τη λήψη αγωνιστικών αποφάσεων, θα μετατρέπει εν ολίγης τα καταστατικά των σωματείων σε κουρελόχαρτα. Καλωσορίζουμε και τον συνάδελφο, τον Δημήτρη. Επίσης, το νομοσχέδιο θεσπίζει ηλεκτρονικό μητρώο και καθιερώνει ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου, προσέξτε τώρα συνάδελφοι, με υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες όμως μόνο λεπτομέρειες δεν είναι. Δηλαδή, κάθε θέμα σχετικά με τη δημιουργία του μητρώου και τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει, τη δημοσιότητα αυτών των στοιχείων, κάθε τεχνική λεπτομέρεια που θα χορηγούνται οι πληροφορίες, όρους προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων, όλα αυτά, όπως λέει και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, θα τα καθορίζει το Υπουργείο. Με ποιο τρόπο θα γίνονται και πώς θα γίνονται. Πήραν φόρα από τον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και το αντεργατικό του πλαίσιο και νομίζουν ότι θα σαρώσουν τα πάντα. Τώρα να προχωρήσουν όλα τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα σε ενημερώσεις στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές. Απαντάμε με μαζικό ενωτικό ταξικό συλλαλητήριο την 3η 17 Σεπτέμβρη, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, 7 η ώρα το απόγευμα στα Προπύλαια. Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, διεκδικούμε σύγχρονα δικαιώματα. Κλιμακώνουμε με απεργία τις μέρες που θα έρθει στη Βουλή. Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας. Αυτά, συνάδελφοι, λέει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Με πλήρη τρόπο ξεκαθαρίζει και τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου και τη λογική του και τις ευθύνες της συγκεκριμένης κυβέρνησης της τωρινής αλλά και όλων των προηγούμενων πάνω στις οποίες χτίζει η σημερινή για να κατεβάζει τέτοια νομοθετικά τερατουργήματα στο γενικό πλαίσιο και επίσης κάνει και το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό κάλεσμα στο οποίο θα είμαστε όλοι εκεί και ήδη τα συνδικάτα και το Συνδικάτο Φαρμάκου αλλά και όλα τα ταξικά συνδικάτα καλούν σε κινητοποιήσεις. Στην Αθήνα είναι 7 η ώρα στα Προπύλαια, το υπενθυμίζουμε και θα το ξαναπούμε και στο τέλος εκπομπής. Και αντίστοιχα για τους συναδέλφους που μας ακούνε και από άλλες πόλεις, υπάρχουν και κινητοποιήσεις παρόμοιες και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Αθήνας. Αυτό λοιπόν, συνάδελφοι, είναι το τερατούργημα της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά αξίζει, επειδή κάποια από αυτά τα είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή, κάποια είναι κάπως πιο καινούρια ή αξίζει να τα ξαναδούμε παραπέρα. Νομίζω ότι αξίζει εδώ και με τον συνάδελφο τον Δημήτρη να σταθούμε σε 2-3 αναγκαστικά επιλεκτικά από αυτά που είναι και σημαντικά και σημαίνουν πολλά και για τον κλάδο του φαρμάκου. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε. με την εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμπάκου. Καλωσορίσαμε εδώ και τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Δημήτρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Τι καλά λέγατε τώρα, λέγατε για το νόμο.
Για αυτά τα οποία νομίζω λέμε όλοι από το καλοκαίρι και μετά. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά αυτά είναι κυρίως και εντάξει, αυτά επηρεάζουν και, τον κάθε κλάδο ξεχωριστά, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και επειδή εντάξει, Δημήτρη, και την προηγούμενη φορά που και εγώ εντάξει δεν μπορούσα να είμαι λόγω δουλειάς, κάνατε έτσι μια πολύ καλή κουβέντα και για τα παραπάνω και για τα μέτρα αυτά και τη στάση και διάφορων δυνάμεων, ας πούμε, εκεί γύρω από αυτό το πράγμα και τι λένε και τέτοια.
Τώρα... και μια εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ μας ήρθε το...
Και ξέρεις τι γίνεται, είχα μια απορία, το σκεφτόμουν σήμερα και ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Είδα κάτι φωτογραφίες, ρε Δημήτρη, εκεί με τον πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πρόεδρος ακριβώς, δηλαδή. Είναι και διορισμένος, τον κύριο Παναγόπουλο, ας πούμε.
Κάτι,
κάτι χαμογελαστές φωτογραφίες εκεί πέρα και τα λοιπά.
Τι θα γίνει με τη Γεωργική Σχολή.
Με τον Πρωθυπουργό και κάτι τέτοια. Και αν δεν κάνω λάθος, λίγες μέρες μετά, εμφανίστηκε και σε δημόσια διαβούλευση αυτό το τερατούργημα, ας πούμε, το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, ναι, θα πούμε και από τα πρώτα, ας πούμε, που περιγράφαμε και εδώ στην εκπομπή, ας πούμε.
Τώρα, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχει αξία να μιλήσουμε για τον Παναγόπουλο και την παρέα του.
Όχι, λέω ότι συνδέεται και με μια ευρύτερη.
Σίγουρα κάτι θα πούμε. Απλώς όλο αυτό το σκηνικό που. Γιατί και εγώ. Αυτά τα, μάλλον διαβάσαμε την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που βγήκε για το επερχόμενο πολυνομοσχέδιο που αφορά μία σειρά από πράγματα. Εντάξει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι αυτό τώρα που φέρνει ο Βρούτης είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα άλλο από μία συνέχεια μιας σειράς αντεργατικών μέτρων και επιθέσεων που δέχονται οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους, διακλαδικά. Τώρα τι να πούμε. Ότι το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, έχει δρομολογηθεί μια κατάσταση η οποία θα βάζει, ας πούμε, όλο και πιο κάτω, θα χώνει όλο και πιο βαθιά, ας πούμε, ξέρω, την εργατική τάξη, τα δικαιώματά της. Πρακτικά αυτό είναι. Ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει πάρει χαμπάρι, αλλαγή κυβέρνησης, διακοπές, ξέρω εγώ τι.
Σεπτέμβρη.
Μπράβο, πάρε και ένα τέτοιο λοιπόν, ας πούμε, τώρα να έχεις να πορεύεσαι. Γιατί τώρα για να μπούμε και στο κομμάτι του κόσμου, του κοσμάκι, που εμείς, ας πούμε, ιδρώνουμε, ξέρω εγώ, να τον επαναφέρουμε, ας πούμε, στη δικιά μας, ας πούμε, αυτό θέλω να πω, πραγματικότητα. Έχεις έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή το μυαλό του, ας πούμε, ήδη είναι γεμάτο από τις υποχρεώσεις που κάθε χρόνο Σεπτέμβρης, ας πούμε, του βγάζει μπροστά. Είναι λογαριασμοί, είναι φορεία.
Και αυξάνονται. Δεν είναι οι ίδιες, δηλαδή. Τώρα με τη ΔΕΗ, ας πούμε.
Είναι τι θα κάνει με το παιδί του, είναι τα σχολιά που ξεκινάνε, είναι υποχρεώσεις. Ωραία, τώρα μεγάλη λοιπόν, αφού τρέχεις που τρέχεις με αυτά, πάρε και ένα τέτοιο, να έχεις να πορεύεσαι καλύτερα. Και αν θα μπορούσαμε, δεν ξέρω, να συμπυκνώσουμε τώρα όλο αυτό το τερατούργημα, που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει τώρα και για ψήφισε. Νομίζω λογικά θα το ανέφερες και εσύ, Βαγγέλη, στην αρχή. Εκτός από το κομμάτι που αφορά τη συνδικαλιστική δραστηριότητα και νομίζω αρκετά αναλυτικά το έχουμε περιγράψει.
Από το καλοκαίρι και μετά.
Και από το καλοκαίρι και στην πρώτη εκπομπή που κάναμε. Εν πάση περιπτώσει φέρνει αυτό που περιμέναμε ότι θα έφερνε. Προχωράει ένα βήμα παρακάτω. Και ας το ακούσουν και οι συνάδελφοι του Φαρμάκου. Πόσα χρόνια τώρα κουβεντιάζουμε, φωνάζουμε, διεκδικούμε, καλούμε συναδέλφους, ας πούμε, να συστρατηθούν με το συνδικάτο στον αγώνα που δίνει για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο κάθε συνάδελφος πόσο δύσκολο πια γίνεται, ας πούμε, πόσο πιο δύσκολη γίνεται η υπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης. Τι όροι μπαίνουν. Μπαίνουν κάποια ζητήματα μέσα, έτσι όπως εν πάση περιπτώσει το διαβάσαμε αυτό το προσχέδιο. Τα οποία, πώς να σου πω, αν μη τι άλλο, αφήνουν ερωτηματικά. Άντε και υπογράφεις μια κλαδική σύμβαση, για παράδειγμα. Αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που βάζει ότι πρέπει να σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ξέρω εγώ ποιος το καθορίζει. Σε σχέση, ας πούμε, με ένα, πώς τα λένε αυτά, με τις τοπικές, ας πούμε, συμβάσεις, αν έρχεται σε κόντρα, ποιος το καθορίζει αυτό το πράγμα. Εάν η εταιρεία, ας πούμε, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να αρνηθεί την κλαδική σύμβαση, βάζοντας, ας πούμε, σαν δικαιολογία οικονομικά προβλήματα τα οποία έχει. Ποιος τα καθορίζει, ας πούμε, αυτά τα οικονομικά προβλήματα? Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, με ασφάλεια, δεν πέφτουμε έξω, ότι αυτό το πράγμα που φέρνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ενταφιασμός των κλαδικών συμβάσεων. Αυτό το πράγμα είναι.
Ακριβώς όπως το λες, και η λογική είναι ουσιαστικά, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, ας πούμε, όπως λέγει και ο Δημήτρης, συνάδελφοι, σε μία-δύο φράσεις το τερατούργημα αυτό είναι δύο πράγματα. Χτύπημα των συνδικάτων με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, και δεν είναι τυχαίο, χτύπημα και αυτών που θα μπορούσαν ή που πρέπει ή που έχουν τη δυνατότητα να αντισταθούν ή που, αν θέλετε, τους αφορά, ας πούμε, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, Μητρώα, φακελώματα, παρέμβαση στις συνελεύσεις, κρατική, ας πούμε, παρέμβαση στη λειτουργία των συνδικάτων και τα λοιπά δεδομένα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, όπου πρακτικά τι, υπάρχει σύμβαση, αλλά είναι ένα πουκάμισο αδιανό η κλαδική συλλογική σύμβαση με αυτό το τερατούργημα. Γιατί υπάρχουν τόσες εξαιρέσεις που σε οποιοδήποτε κλάδο, και στον κλάδο του φαρμάκου, αλλά νομίζω και σε οποιοδήποτε κλάδο, και τόσο γενικές διατυπώσεις, οι οποίες έχουν γραφτεί επίτηδες με ένα τέτοιο γενικό τρόπο, ώστε ο κάθε εργοδότης, όπως είπε και ο Δημήτρης, να μπορεί να επικαλεστεί μία ή και παραπάνω από αυτές τις εξαιρέσεις για να βγάλει τον εαυτό του έξω από τη συλλογική σύμβαση. Δηλαδή, τοπικές κλαδικές, ενώσεις προσώπων, άλλο θέμα αυτό, ειδικές οικονομικές ζώνες.
Ναι, γιατί τοπικές κλαδικές συμβάσεις ουσιαστικά εκεί πάνε.
Ναι, ακριβώς.
Το κομμάτι του...
Ναι, με άλλα λόγια αυτό είναι. Ναι, αλλά συνδέεται ουσιαστικά, γιατί σε τοπικό επίπεδο. Μα τώρα να κάνουμε μια παρένθεση. Θυμάστε, συνάδελφοι, ότι και το τοπικό κομμάτι ήταν και επιχείρημα για να σπάσει και η Κυριακή σε ειδικές περιοχές, τουριστικές και τέτοια.
Αυτό που θέλουν να φέρουν με τις ειδικές οικονομικές ζώνες είναι τελείως διαφορετικό με την ΕΕ πια. Ούτως ή άλλως εκεί πέρα δεν πρόκειται να ισχύει καμία κλαδική συλλογική σύμβαση.
Ναι, πάμε σε διαφορετικό νομικό, ναι, καθεστώς.
Καταλαβαίνεις. Ενώ σε άλλες εταιρείες που δεν είναι οικονομικές ζώνες ειδικές, ας πούμε, μπορούν εκεί να επικαλεστούν δίθεν οικονομικά προβλήματα ή τέλος πάντων μη βιωσιμότητα. Για να μην ισχύει.
Okay. Πάντως, έτσι κι αλλιώς η λογική ότι το τοπικό αυτονομείται και έχει τα δικά του χαρακτηριστικά ανοίγει το δρόμο και για την νομιμοποίηση της οικονομικής ζώνης. Είτε είναι καθαρά, είτε είναι με άλλο τρόπο. Λοιπόν, άρα υπάρχουν τόσες εξαιρέσεις, τόσες γενικές διατυπώσεις, τοπικές κλαδικές συμβάσεις. Είπε και ο Δημήτρης, λέει, θα εξαιρεί το εργοδότης με το επιχείρημα ότι έχει οικονομικά προβλήματα. Τι πάνε να πει οικονομικά προβλήματα, συνάδελφοι, ή ότι λέει θα έχει επιπτώσει στην ανταγωνιστικότητα. Εμείς, συνάδελφοι, στο φάρμακο.
Αυτά, στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου γενικά.
Ναι, του κλάδου, όχι τη δικιά του. Αυτά τα επιχειρήματα είναι τα ίδια επιχειρήματα που λέγανε οι εργοδότες στο φάρμακο και στις πολυεθνικές εταιρείες και τις ελληνικές για να απολύουν. Που προσέξτε τώρα, έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, θέλω να πετύχω κερδοφορία 85%, γιατί έτσι θέλω φέτος, και μου βγήκε 80%. Άρα έχει επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα, ας πούμε, οπότε απολύω 10 ανθρώπους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αυτά είναι κριτήρια τα οποία είναι στη διάθεση του κάθε εργοδότη. Είναι διατυπώσεις οι οποίες χωράνε άπειρα, μπορούν να χωρέσουν άπειρες, ας πούμε, δικαιολογίες για να εξαιρέσουν στην πράξη τη συλλογική σύμβαση. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, και το είπε και ο Δημήτρης, αυτό, συνάδελφοι, δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν ήδη συλλογική σύμβαση. Μην, είναι εδώ πέρα ίσως, γιατί μπορεί να φαίνεται έτσι, ότι πρώτα απ' όλα αφορά τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, που στην τελική και αυτές λίγες είναι, και τι συμβάσεις είναι αυτές, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αφορά και αυτούς που διεκδικούν συλλογική σύμβαση, γιατί όταν υπάρχουν τόσες εξαιρέσεις αντικειμενικά, η διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης υπονομεύεται. Όταν γνωρίζεις δηλαδή ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει τόσες εξαιρέσεις, ακόμα και η διεκδίκηση, ακόμα και η υπογραφή και πολύ περισσότερο η εφαρμογή της όποιας συλλογικής σύμβασης καθίσταται 10 και 30 και 100 φορές πιο δύσκολη. Γιατί ακόμα και αν υπογραφεί και εφαρμοστεί, ακόμα και αν υπογραφεί, με τόσες εξαιρέσεις μετά, μπορεί να έρχεται μετά ο άλλος και να λέει: έχω μια τοπική σύμβαση, ας πούμε, στην Τραχανοπλαγιά, ότι ναι, μα αυτό είναι έτσι, ότι εγώ έχω μια ένωση προσώπων, ας πούμε, που αυτό, ότι εγώ φέτος είχα οικονομικά προβλήματα και η κερδοφορία μου αντί να είναι 200% ήταν 180, ότι εγώ έχω το ένα, ότι εγώ έχω το άλλο, και τελικά να ακυρώνεται, ας πούμε, στην πράξη. Άρα εδώ πέρα πρόκειται για ένα μεγάλο χτύπημα, μια προσπάθεια για ένα μεγάλο χτύπημα. Δεν είναι τυχαίο ότι πηγαίνει μαζί με το χτύπημα στα εργατικά συνδικάτα, ταυτόχρονα δηλαδή προσπαθεί να χτυπήσει και εκείνες τις ταξικές δυνάμεις που ξέρουν από πριν και φοβούνται ότι μπορούν να οργανώσουν και να πρωτοστατήσουν στην αντίσταση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και σε κλαδικό και πανελλαδικό επίπεδο. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία δεν έρχεται, πώς να το πω, και εμείς είδατε και από το καλοκαίρι τα κουβεντιάζαμε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Όλα αυτά, για παράδειγμα, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, λέγαμε, συνάδελφοι, ότι είναι συνέχεια νόμων της προηγούμενης κυβέρνησης. Δηλαδή, είναι ότι γίνεται ηλεκτρονικό το 50-1, το οποίο ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτά με τις συμβάσεις και τα διάφορα παραθυράκια πατάνε σε μια υπαρκτή άθλια κατάσταση εικονικών ή συλλογικών συμβάσεων που δεν αφορούν μεγάλα κομμάτια του κλάδου, όπου βασίλευε, για παράδειγμα, ελαστική απασχόληση, όπου υπήρχαν και εκεί εξαιρέσεις εργαζομένων, κατηγοριών εργαζομένων, που δεν μπαίνανε στη συλλογική σύμβαση, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Δηλαδή, νοικιαζόμενοι, εποχικοί, δηλαδή μέσα και στις συμβάσεις, τις υποτίθεται, ας πούμε, αυτές που υπήρχαν, υπήρχαν ήδη πολλές εξαιρέσεις για κατηγορίες εργαζομένων. Το παίρνει τώρα αυτό η κυβέρνηση και βάζει ακόμα περισσότερες εξαιρέσεις, όχι μόνο για τις κατηγορίες εργαζομένων που συμπεριλαμβάνονται, αλλά και για τις κατηγορίες εργοδοτών που θα μπορούν να μην τις εφαρμόζουν. Άρα λοιπόν είναι μια συνέχεια. Βέβαια, κάθε συνέχεια έχει και τη δική της. Δηλαδή, τώρα αυτό είναι ένα νέο μνημόνιο. Πώς να το πω, δηλαδή, η εργατική τάξη, ας πούμε, είτε με μνημόνια, είτε χωρίς μνημόνια, είτε με είσοδο στα μνημόνια, είτε με έξοδο στα μνημόνια, κυβέρνηση αλλάζει, το μνημόνιο είναι σταθερό για τα εργατικά, ας πούμε. Γι' αυτό είναι ένα καινούριο πακέτο, ας πούμε.
Κοίταξε, γίνεται. Νομίζω το έχουμε πει και, και παλιότερα. Ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να ακούει μνημόνιο και μπορεί πραγματικά η επιδείνωση του βιωτικού του επίπεδου να συνδέθηκε με αυτό που λέμε μνημόνια κτλ. Αλλά δεν θα πρέπει, νομίζω, να διαφεύγει από κανέναν μας ότι, ξέρετε παιδιά, αυτό το σύστημα στο οποίο, ας πούμε, λειτουργούμε, ζούμε,
είναι ένα μνημόνιο από μόνο του.
Ακριβώς, είναι μνημόνιο από μόνο του, έτσι κι αλλιώς. Όταν μπροστά και πάνω απ' όλα βάζεις αυτό που λέμε την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, αυτό που λέμε οι όροι εργασίας, οι εργασιακές συνθήκες, οι εργασιακές σχέσεις, οι μισθοί, οι συμβάσεις κτλ., κατά καιρούς αποτελούν εμπόδιο και τροχοπέδιο μέσα σε αυτό που λέγεται επιχειρηματική κερδοφορία, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και δεν συμμαζεύεται. Αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι πολύ βασικό, πώς να το πούμε, για αυτό που λέμε άρχουσα τάξη, για αυτό που λέμε μονοπωλιακούς ομίλους, για αυτό που λέμε εργοδότες αφεντικά, να είναι κάτι με το οποίο να τελειώνουν. Αυτό είναι και το κομμάτι που μπαίνει μαζί και αφορά και τη συνδικαλιστική λειτουργία, τη λειτουργία των σωματείων, το ηλεκτρονικό μητρό, φακέλωμα δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή εργαζομένων.
Τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά.
Την ηλεκτρονική ψηφοφορία, τον τρόπο, ας πούμε, που μπορείς να προκηρύξεις πλέον μια απεργία. Εντάξει, είναι όλα ενσωματωμένα σε αυτή την κατεύθυνση.
Είναι
την ανταγωνιστικότητα.
Έτσι. Άρα λοιπόν το μνημόνιο είναι αυτό που αυτό ήθελα να πω και είπε και ο Δημήτρης, ότι όλα αυτά είναι μια απόδειξη ότι τελικά το μνημόνιο δεν είναι θέμα μιας πολιτικής επιλογής και δεν είναι θέμα μιας, πώς να το πω, ούτε κάποιων κακών ξένων, ούτε μιας συγκυρίας. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις, ειδικά με τα εργατικά, η κάθε μία βάζει κάτι παραπάνω και διατηρεί όλα τα προηγούμενα, είτε με τη λογική δήθεν μόνο των μνημονίων πάλι τέτοια αντεργατικά μέτρα ερχόντουσαν, είτε με τη λογική εξόδου από το μνημόνιο πάλι τέτοια αντεργατικά μέτρα έρχονται, είτε με την προηγούμενη κυβέρνηση όλα διατηρήθηκαν και τώρα η επόμενη χτίζει πάνω σε αυτά. Άρα εδώ πέρα υπάρχει κάτι βαθύτερο, συνάδελφοι, κάτι πιο σταθερό, πιο συστημικό, είτε και αυτό είναι το πραγματικό μνημόνιο, είναι το σύστημα που είναι ένα μνημόνιο από μόνο του. Γιατί όλη η λογική του νομοσχεδίου και της πρότασης και αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση από το καλοκαίρι, ποια είναι? Ότι εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλό έδαφος για τους επενδυτές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι επενδύσεις και η κερδοφορία πρέπει να περάσουν πάνω από τα εργατικά, ακόμα και από τα στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα, διεκδικήσεις, ανάγκες κτλ. Και σε αυτό το πράγμα θέλουν να επιτεθούν και εκεί πέρα θέλουν να χτίσουν τις επενδύσεις τους, την ανάπτυξή τους και την κερδοφορία τους. Πάνω στο, πώς να το πω, να το πούμε έτσι, στο φέρετρο, ας πούμε, αυτό να προσπαθήσουν να κάνουν, των δικών μας, ας πούμε, εργατικών δικαιωμάτων. Και κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να φτιάξει παραπάνω αυτό το φέρετρο βάζοντας ένα καρφί. Αυτά έκανε και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτά κάνει και τώρα. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή όμως εξέλιξη, όπως και ήταν και οι προηγούμενες. Και γι' αυτό και τα συνδικάτα από την πρώτη στιγμή και το κλαδικό συνδικάτο φαρμάκου βγάλαν ανακοινώσεις, έχουν καταγγείλει, κάνουν εδώ και πολύ καιρό προετοιμασία κτλ. Και νομίζω Δημήτρη.
Και εδώ να πούμε ότι και η Ομοσπονδία, η οποία εντάξει είναι πολύ τελευταίο. Τώρα πριν από κανένα μισάωρο δηλαδή έβγαλε την ανακοίνωση. Είναι πολύ πρόσφατο θέλω να πω. Απλά επειδή ήδη αναφέραμε την ανακοίνωση του ΠΑΜ, εντάξει μην βομβαρδίσουμε τον κόσμο ας πούμε, με ανακοινώσεις και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να την αναφέρουμε. Αλλά πάνω σε αυτό το κομμάτι, επί της ουσίας και η Ομοσπονδία θίγοντας τα ζητήματα, Βαγγέλη, που ανέφερες εσύ διαβάζοντας ας πούμε την κεντρική ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Ωραία. Αλλά η κατάληξη είναι αυτή. Δηλαδή, και η κατάληξη της δικιάς μας, θέλω να πω, ανακοίνωση είναι ότι η ανάπτυξή τους τσακίζει τις ζωές μας. Αυτό το πράγμα είναι. Όλα αυτά την ανάπτυξή τους, αλλά είναι δικιά τους ανάπτυξη.
Είναι
δικιά μας ανάπτυξη. Και αυτό λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Και εδώ να πούμε ότι τουλάχιστον σαν Ομοσπονδία Φαρμάκου, σαν Συνδικάτο Φαρμάκου, έχει ήδη ληφθεί η απόφαση. Και θα επικυρωθεί και από τα Δέλτα Σίγμα και τα λοιπά. Αλλά ότι απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Και να είναι σίγουροι ότι αρχή θα είναι το συλλαλητήριο της 3ης 7 η ώρα στα προπήλαια, 17 του μήνα. 7 η ώρα, να είστε όλοι εκεί. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Και από εκεί πέρα να το έχουμε σίγουρο, για να πάμε και στο κομμάτι των φίλων του Βαγγέλη, ας πούμε, του Παναγόπουλου και της ΓΕΣΕ και τα λοιπά.
Χρόνια
ότι δεν ξέρω πώς το έχουν αυτοί, αλλά θα απαντήσουμε με απεργιακές κινητοποίησεις. Είτε αυτές θα προκυρηθούν από πρωτοβάθμια, είτε από δευτεροβάθμια, είτε δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει.
Να.
Αλλά εκείνη τη μέρα, ας πούμε, σίγουρα κάτι θα γίνει. Και στη ΓΕΣΕ, ας πούμε, να ψάχνετε αν μπορεί και δεν μπορεί, και αν τυπικές διαδικασίες την αποτρέπουν από το να εκφράσει, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, την επαναστατικότητά της και την οργή της, αυτή για την οποία μας έχει συνηθίσει όλα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Θυμάμαι κιόλας, ας πούμε, και με τον απεργοκτόνο νόμο, ας πούμε, πώς δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα.
Τώρα, μια και το. Και όντως έτσι ξεκινήσαμε, γιατί ακούστηκε λίγο στην προηγούμενη εκπομπή. Και εγώ αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι με το που εμφανίστηκαν αυτοί, μετά από τρεις μέρες έσκασε το νομοσχέδιο. Αυτό μπορεί να είναι και σύμπτωση, έτσι. Επίσης, τώρα γιατί το κουβεντιάζαμε με τον Δημήτρη και μια και το ανέφερε. Συνάδελφοι, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ και είπε τώρα και ο Δημήτρης και λέμε και το Συνδικάτο Φαρμάκου και στην εκπομπή και γενικά νομίζω το ΠΑΜΕ το λέει, είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια τους αυτόν τον αγώνα μέσα από τα ταξικά του συνδικάτα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτό πια φαίνεται πολύ καθαρά. Κοιτάξτε τώρα, το λέγαμε και με τον Δημήτρη χθες. Αυτή ας πούμε η ομάδα που λέγαμε πριν, η πλειοψηφία ας πούμε της ΓΕΣΕ, έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία έλεγε δύο πράγματα. Πρώτον, έκανε επίθεση όχι στην κυβέρνηση τόσο πολύ, στα συνδικάτα τα οποία τρέχουν να βάλουν απεργία για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι πρωτοφανές δηλαδή, έτσι. Ούτε ο ΣΕΒ δεν έχει βγάλει τέτοια ανακοίνωση. Να επιτεθεί στα συνδικάτα που προσπαθούν να βάλουν απεργία, πριν βάλουν την απεργία. Δεν έχει βγει ημερομηνία ακόμα. Και το δεύτερο φοβερό είναι ότι για τα μέτρα έλεγε ότι θα συμβουλευτούμε τις νομικές μας υπηρεσίες και θα σας απαντήσουμε. Είναι αυτό που λένε, πώς πάτε, ρε συνάδελφοι, στις συνεντεύξεις και σας λέει στο τέλος, θα σας ειδοποιήσουμε. Έτσι δεν είναι. Θα σας ειδοποιήσουμε.
Θα ρωτήσουν, ρε παιδί μου, μπορεί να κάνουν και λάθος. Μήπως τελικά ήταν καλό, ας πούμε, να δούνε με τι νομική θα κάνουν μήνυση, θα κάνουν.
Δηλαδή, θα ρωτήσει δηλαδή η ηγεσία της ΓΕΣΕ, τη νομική υπηρεσία, αν είναι καλό ή κακό που υπάρχουν 15 εξαιρέσεις για να καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Θα ρωτήσει δηλαδή η ηγεσία της ΓΕΣΕ αν είναι καλό ή κακό που θα φακελώνονται τα συνδικάτα. Τι θα πει δηλαδή αυτή
η νομική κυβέρνηση με το νομοσχέδιο της παρανομεί. Οπότε να την εγκαλέσουμε.
Ναι, σωστά, ναι.
Την άλλη φορά, παιδιά, κοιτάξτε και αυτό το ενδεχόμενο.
Μη σου πω να τα πούμε όλα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη σου πω να τα στείλουμε και επιστολή. Τέλος πάντων, λοιπόν, απλά εμείς τα λέμε αυτά γιατί όλα αυτά δείχνουν ότι ο μόνος δρόμος είναι να μην περιμένουμε από κανέναν από αυτούς, αλλά να ακολουθήσουμε το δρόμο που λέει και το ΠΑΜΕ και παλεύουν και τα συνδικάτα συνάδελφοι, το δρόμο του μαζικού αγώνα.
Απλά, και πρέπει απλά, να είμαστε Βαγγέλη, όλοι. Απλά, Βαγγέλη, συγγνώμη, είναι ντροπή. Δηλαδή, πραγματικά έχω συγχαθεί να αναφέρομαι σε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα. Λένε ντροπή, ρε παιδάκι.
Δεν άντεξες.
Να εγκαλούν, ας πούμε, για παράδειγμα, το ΠΑΜΕ. Και να λέει, ας πούμε, ότι είναι ο DJ, να πούμε, δηλαδή, που παίζει τη μουσική για να χορεύει, να πούμε, η κυβέρνηση και ο ΣΕΒ και οι εργοδότες.
Ναι, ναι.
Πρόσεξε τώρα.
Ναι, ναι.
Και το λένε αυτό ποιοι, αυτοί που.
Που πήγαν στο Μαξίμου και.
Ναι, αυτοί που είναι ομοτράπεζοι, να πούμε, ό,τι πιο ελεηνού υπάρχει. Αυτοί που θεωρούσαν ότι η απεργία είναι κάτι ξεπερασμένο και ότι πρέπει να κάνουμε άλλου είδους, να πούμε, ακτιβισμούς. Ξέρω εγώ, να κρεμάμε μπαλόνια, να πάρουμε ο καθένας από μία σφυρίχτρα, να πούμε.
Να κρατήσουμε 5 λεπτά την αναπνοή μας.
Μπράβο, κάτι τέτοια πράγματα, ναι. Αυτοί οι τύποι οι οποίοι.
Μισό λεπτό, έτσι.
Ναι, αυτοί οι τύποι οι οποίοι. Να, τώρα πρόσφατο είχαμε, ας πούμε, τον απεργό, τον νόμο της Αχτσιόγλου. Δεν κουνήθηκε φίλο. Και πάση περιπτώσει, αυτοί που στις εκδηλώσεις τους, να πούμε, έστω αυτό που κάνουν, δεν μαζεύονται ούτε τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων που τους στηρίζουν.
Σου θυμίζω ότι όταν ξεκινήσαμε, μου είπες, να μην μπούμε τώρα για τον Παναγόπουλο και
μπέκο.
Εντάξει, όμως αυτά όλα έχουν και το νόημα, όπως το λέει ο Δημήτρης συνάδελφος, με το εξής.
Το γκρούεζα, η γεωργική σχολή.
Σοβαρά τώρα, ότι δεν υπάρχει τίποτα να περιμένουμε από κανέναν, ούτε από κυβερνήσεις, ούτε από εργοδότες, ούτε από αυτές τις ομάδες. Το πάμε και σωστά, τη λέει συνδικαλιστική μαφία κτλ. Που δεν έχουν σχέση με τους εργαζόμενους. Ο μόνος δρόμος είναι ο μαζικός αγώνας, οι γενικές συνελεύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις μέσα από τα ταξικά συνδικάτα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μπλοκάρουμε μέτρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ρήγματα, μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις και μπορούμε να αναπληρώσουμε τις απώλειες. Και αυτό ισχύει και για όλους τους κλάδους. Το πάμε, το φωνάζει και το κάνει πράξη με τον πιο δυνατό τρόπο. Αλλά ισχύει και για τον κλάδο του φαρμάκου που έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτά αξίζει να δούμε και λίγο πιο.
Να βάλουμε ένα τραγούδι. Να αφήσουμε και τον κύριο Παναγόπουλο και τους περί
να σχεδιάσουν,
να σχεδιάσουν και κυρίως να αφοσιωθούν στο έργο τους, δηλαδή που είναι η δημιουργία του Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου. Αυτό που λέμε ο Γκρούεζας, η Γεωργική Σχολή, κύριε Υπουργέ, και τέτοια πράγματα. Ναι.
Πάμε.
Αυτό πάμε.
Επιστρέφουμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζερβαλέα. Λέγαμε συνάδελφοι για τα μέτρα του Υπουργού Εργοδοσίας και της κυβέρνησης.
Αυτό νομίζω που μπορούμε να πούμε, Βαγγέλη, και συγγνώμη γιατί δεν ξέρω και πόση ώρα μας μένει ακόμα.
Ναι, κάτσε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω όμως. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν.
Πάρτα!
Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Και πέρα από το γενικό πλαίσιο που έχουν αυτά τα μέτρα, το θέμα είναι τι σημαίνουν και για τον κάθε κλάδο ξεχωριστά. Και επειδή εδώ στο Φάρμακο, μέσα από πολλές εκπομπές, έχουμε ανοίξει πάρα πολύ το θέμα της συλλογικής σύμβασης, που είναι το κεντρικό, ίσως το πιο σημαντικό θέμα, ας πούμε, και στον κλάδο του φαρμάκου, γιατί η συνάδελφη σύμβαση συμπυκνώνει και σχεδόν όλα τα άλλα, όχι σχεδόν, όλα τα άλλα βασικά θέματα. Ωράρια, μισθή, δικαιώματα, επιδόματα, άδειες ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, κτλ. Έχει νόημα, νομίζω, στον χρόνο που μας απομένει, τώρα και με τη βοήθεια του συναδέλφου του Δημήτρη, να δούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά και για την κατάσταση στο φάρμακο τώρα, έτσι.
Ναι, και νομίζω να πούμε, Βαγγέλη, ότι τη Δευτέρα, 6 ώρα, ναι, το Συνδικάτο Φαρμάκου, στα γραφεία της, ανοιχτό, στα γραφεία του Χαλκογονδύλη 56, στον πρώτο όροφο, ναι, θα κάνει ανοιχτό δουσού.
Και το λέμε και από εδώ, για όποιον συνάδελφο θέλει να πάρει.
Και οπωσδήποτε, ας πούμε, έχουν καλεστεί επιχειρησιακά σωματεία κτλ. Αλλά από εκεί πέρα, επειδή ακριβώς παίρνει αυτό το χαρακτήρα του ανοιχτού δουσού, μπορεί και κάποιος συνάδελφος να παρακολουθήσει δηλαδή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, όπου εκεί θα τεθούν και όλα αυτά τα ζητήματα, θα πάρθουν και αποφάσεις. Να πούμε ότι μπροστά έχουμε και, νομίζω, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να σε ενημερώσουμε κιόλας για τη Γενική Συνέλευση που θα κάνει ο κλάδος. Οφείλει να μαζευτεί, οφείλει να τα κουβεντιάσει, οφείλει να...
Και για τα κλαδικά, αλλά στο πλαίσιο
να
και όλων
αποφάσεις,
αυτών των αλλαγών και τα λοιπά. Ναι.
Αλλά, συνάδελφοι, να πούμε το εξής. Αυτή την εποχή το Συνδικάτο Φαρμάκου, πέρα από αυτά τώρα που προκύπτουν, και εννοείται ότι θα είναι μπροστά και στις 17 και στην απεργία κτλ. Να πούμε ότι εδώ ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε αγώνα, έχουμε τρέξιμο, έχουμε πεδίο διεκδίκησης, έχουμε πεδίο αντιπαράθεσης με την εργοδοσία. Και αυτό το πράγμα δεν είναι άλλο από την απέτηση των εργοδοτών, των ιδιοκτητών φαρμακαποθηκών, να τελειώνουμε αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε, λειτουργία φαρμακαποθηκών Δευτέρα Παρασκευή, και την απέτησή τους οι φαρμακαποθήκες να λειτουργούν και τα Σάββατα. Κάτι που σημαίνει ότι και οι συμβάσεις των εργαζομένων θα επιδιώκουν να τροποποιηθούν από Δευτέρα Παρασκευή 8ωρο να γίνουν Δευτέρα Σάββατο, και είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, πώς να το πούμε, είναι για όλους τους εργαζόμενους, ή πρέπει να είναι για όλους τους εργαζόμενους, θητεία πολέμου. Ήδη το Συνδικάτο έχει πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έχει ξεκινήσει μια σειρά από εξορμή σε χώρους δουλειάς. Το επόμενο έτσι και αλλιώς δεκαήμερο, και ας μην έφερνε ο Βρούτσης αυτό το νομοσχέδιο, θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για το Συνδικάτο, γιατί έχουν προγραμματιστεί μία σειρά από εξορμήσεις στους περισσότερους, ας πούμε, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν μπορούμε να τους πιάσουμε όλους, χώρους δουλειάς, περισσότερες φαρμακαποθήκες, είτε είναι συνεταιρισμοί είτε είναι ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, και αυτό που θέλουμε, συνάδελφοι, είναι να μην πάρει απλά, ξέρω εγώ, ένα περιεχόμενο ενημέρωση, να το πω έτσι, δηλαδή να έρθουμε με μία ανακοίνωση, αλλά Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να προκαλέσουμε μέσα στους χώρους δουλειάς συζητήσεις, γενικές συνελεύσεις, μισή ώρα να σταματήσουμε εν πάση περιπτώσει να δουλεύουμε, να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε ζήτημα του κλάδου και πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Πρέπει κάθε, πώς να το πω, κάθε εταιρεία αυτή τη στιγμή να γίνει άντρο, να γίνει φρούριο αντίστασης. Δεν είναι δουλειά ούτε ξεχωριστά, ας πούμε, ξέρω, του Συνδικάτου και του Δουσουάντη και κάποιων άλλων, ούτε της Ομοσπονδίας. Αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Κάθε επιχείρηση πρέπει να... Μάλλον οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση πρέπει, πώς να το πω, να ορθώσουν το ανάστημά τους. Να πούν ότι αυτό το πράγμα δεν θα το επιτρέψουμε να περάσει. Είτε τους θίγει, είτε δεν τους θίγει. Γιατί εδώ να πούμε ότι ακόμα και η λειτουργία των φαρμακοποθηκών τα Σάββατα δεν εκφράζεται ενιαία, ας πούμε, από όλους τους εργοδότες του κλάδου.
Είτε τους στείγει άμεσα.
Άμεσα, αυτό
γιατί
εννοώ,
έμεσα, ναι, τους στείγει όλους. Έτσι δεν είναι.
Άμεσα, ναι.
Ως κομμάτι.
Ναι,
ναι.
Αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς σαν εργαζόμενοι, πρέπει, όπως είπε και ο Βαγγέλης πριν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε δική μας προσωπική υπόθεση, πώς να το πω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η σύμφωνα από Βαγγέλη, κάτι το οποίο, συγγνώμη, αλλά είναι τελευταία είδηση. Εχθές πραγματοποίησε γενική συνέλευση. Οι συνάδελφοι στο σύνολό τους, πώς να το πω, έκφρασαν την εναντίωσή τους σε αυτά τα σχέδια της εργοδοσίας των ιδιοκτητών φαρμακοποθηκών και έθεσαν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να το αφήσουν να περάσει έτσι. Ήταν ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός, ήταν μια πάρα πολύ ζωντανή γενική συνέλευση. Πήρε μέρος στο σύνολο των εργαζόμενων και η ομόφωνη απόφαση που πήραν ήταν κάτι σημαντικό. Έπεται ο Πιφασίν, έπεται ο Προσφαπέ, νομίζω θα πάρει σειρά η φαρμακαποθήκη του Σαράντη, θα γίνει αντίστοιχη δουλειά στη φαρμακαποθήκη τη Δυναμική για να πιάσουμε και τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες. Δηλαδή θα είναι ένα δεκαήμερο πάρα πολύ έντονης δραστηριότητας.
Εντάξει, όπως και αυτό δεν είναι τωρινό, είναι πολύ καιρό τώρα που δίνει μάχη το συνδικάτο και όλοι οι συνάδελφοι και όλοι μας. Γιατί ο αγώνας φαρμακαποθήκες είναι αγώνας όλου του κλάδου. Αυτό με το ωράριο στις φαρμακαποθήκες εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά στην ιατρική ενημέρωση εκφράζεται με το ότι δεν υπάρχουν αποζημιώσεις για τα Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν ωράρια εκεί με τα συνέδρια. Στα εργοστάσια, θυμάστε, τα κουβεντιάζαμε εδώ και με τον Δημήτρη, με την κατάργηση αδειών, με τις αλλαγές στον προγραμματισμό, με τα κυλιόμενα κτλ. Δηλαδή είναι θέμα όλου του κλάδου, συνάδελφοι, και πρέπει, υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα που δίνουν μάχη οι συνάδελφοι στις φαρμακαποθήκες, αλλά αυτό είναι μάχη όλου του συνδικάτου και δεν είναι μάχη απλά από αλληλεγγύη, που εννοείται ότι είναι από αλληλεγγύη, αλλά είναι και δική μας μάχη όλων μας. Και των συναδέλφων στην ιατρική ενημέρωση και των συναδέλφων στα κομμάτια της παραγωγής και των συναδέλφων σε όλα τα κομμάτια του κλάδου του φαρμάκου, γιατί το χτύπημα του ωραρίου εκφράζεται παντού, απλά με διαφορετικό τρόπο, με βάση και την κατάσταση, ας πούμε, στον κάθε κλάδο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω και το είπε και ο Δημήτρης και θέλω να το τονίσω, γιατί και αυτό αφορά όλα τα κομμάτια του κλάδου. Συνάδελφοι, αυτό που εμείς λέμε αλλαγή, πώς να το πω, να μπουν εμπόδια, να η ζωή μας να πάει επιτέλους αλλιώς, να ανατραπούν αυτά τα μέτρα, να αναπληρωθούν οι απώλειες κτλ. Αυτό έχει όρο πραγματικό για να υπάρξει μέσα στον κάθε χώρο δουλειάς. Αυτό για να γίνει είναι υπόθεση του κάθε συναδέλφου μέσα στον χώρο δουλειάς που δουλεύει ο ίδιος. Και αν δεν γίνει αυτό, αν οι ίδιοι εργαζόμενοι εκεί που δουλεύουν, στο δικό τους χώρο δουλειάς, και όλοι μας και εμείς εκεί που δουλεύουμε στο δικό μας χώρο δουλειάς, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό, αντικειμενικά θα συναντάει εμπόδια. Άρα η μόνη ελπίδα για να υπάρξουν, πώς να το πω, και εγγύηση για να υπάρξουν πραγματικές, ας πούμε, αναπληρώσεις απολειών, να μπλοκαριστούν μέτρα, να απαντήσουμε σε αυτή την κήρυξη πολέμου στις φαρμακαποθήκες και στους άλλους κλάδους του φαρμάκου, είναι να υπάρχει οργάνωση, συζήτηση και δράση σε ταξική κατεύθυνση των εργαζομένων μέσα στους χώρους που δουλεύουν οι ίδιοι. Και γι' αυτό το συνδικάτο έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία εδώ και πολλούς μήνες, όπως λέει ο Δημήτρης, και προσπαθεί να διοργανώσει συνελεύσεις και ενημερώσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, με τους ίδιους τους συναδέλφους. Και νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε παντού και είναι μονόδρομος, δηλαδή, να το ενισχύσουμε και πρέπει να γίνει και όπου αλλού μπορεί να γίνει, εν ώψη και της απεργίας και των άλλων.
Και Βαγγέλη, για να το συνδέσουμε και με τα προηγούμενα. Γιατί ξέρεις, εμείς εντάξει, απλοί άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, ένα μεροκάμα το παναβγάλουμε. Από αυτό ζούμε, από αυτό ζούμε τις οικογένειές μας. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ούτε ο Νάσης να γίνει ούτε τίποτα. Και την αξιοπρέπειά μας, ας πούμε, διεκδικούμε, το δικαίωμά μας στη δουλειά και το όνειρό μας και την επιδίωξη, ας πούμε, κάποια στιγμή να γίνουμε πραγματικά αφέντες του πλούτου που παράγουμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως. Κοιτάξτε όμως πώς συνδέεται με αυτά που είπε, έβαλε και εισαγωγικά ο Βαγγέλης και στο πρώτο μέρος. Πόση δύναμη, ρε συνάδελφοι, ας πούμε, έχει αυτό που λέμε να μαζευτούμε και να τα κουβεντιάσουμε. Και να κοιτιόμαστε και να λέμε και να συναποφασίζουμε. Και αν θέλετε, ρε παιδί μου, να διαφωνούμε κιόλας, δεν τρέχει τίποτα. Αν συναποφασίζουμε. Όταν ένα ζήτημα που μας καίει τίθεται μπροστά στο τραπέζι και ενώπιον όλων των συναδέλφων, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε μια απόφαση η οποία, πώς να το πω τώρα, να είναι λίγο περίεργη, να αντιτίθεται, ας πούμε, ξέρω, στα συμφέροντά μας, να θέλουμε μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Και δείτε τώρα, λοιπόν, ας πούμε, γιατί τους έχει φάει. Έχουν τέτοια μανία, ας πούμε, να τελειώνουν με οτιδήποτε συλλογικό. με οτιδήποτε ζωντανό. Γιατί θέλουν να αντικαταστήσουν, για παράδειγμα, αυτή τη ζωντανή συζήτηση με, ξέρω εγώ, με email,
τηλεκοντρόλ,
με Twitter να πούμε, και με, μπράβο, και με τηλεκοντρόλ που θα κάνεις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Αυτή είναι η ιστορία.
Έτσι. Λοιπόν, οπότε, συνάδελφοι, έτσι έχουν τα πράγματα με τα μέτρα αυτά τα οποία έρχονται αυτές τις μέρες. Έχουμε πολλές μάχες μπροστά μας. Ξαναλέμε, έχουμε το συλλαλητήριο την Τρίτη. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Πολύ σύντομα, και θα το ανακοινώσουμε στην επόμενη εκπομπή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, θα έχουμε την ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση. Έχουμε τις δράσεις των συνδικάτων μέσα στον χώρο δουλειάς. Συζητάμε αρκετό καιρό για αυτά. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα βήμα μπροστά απέναντι σε αυτή την κήρυξη πολέμου που δεχόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι, και στο φάρμακο αλλά και σε όλους τους κλάδους. Και σε αυτή τη μάχη θα βρεθούμε, θα συζητήσουμε και θα προχωρήσουμε, και θα συζητήσουμε και εδώ στις εκπομπές το επόμενο διάστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμα φορά σε όλους που μας ακούσατε, τον συνάδελφο τον Άρη, τον συνάδελφο τον Δημήτρη. Τα λέμε στο συλλαλητήριο καταρχήν την Τρίτη και μετά την άλλη Παρασκευή στην εκπομπή.
Για χαρά. Καλή δύναμη, για χαρά.
Για χαρά.
Στην παράγκα, αχ, στη βάρδια σε τιμώρω επισκεπή. Τα σύνορα της να φυλάω απ' το ληστή. Αυτό που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή μου για προστάτσα. Ζητάς αγάπη μου να γίνω η καβάτσα. Φοβάσαι, χαίρεσαι ή πονάς να είμαι εκεί. Να σου πω άγρυπνη συγγνώμη και φιλή. Να σε σηκώνω απ' τις στραβές και τα στραπάτσα και να κρατάω την ψυχή σου καθαρή, όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Όπως τα ρούχα που στεγνώνουν στην ταράτσα. Δε θέλω αλλού να πάω, εγώ τα να αγαπάω. Είμαι ψυχή βαθιά. Στην παράγκα, άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή μου για προστάτσα.
Προσφέροντάς του τη ζωή μου για προστάτσα. Προσφέροντάς του τη ζωή μου για προστάτσα. Δε θέλω αλλού να πάω.